Tere kuulama piibliõpetust. Täna alustab pastor Aare Kimmel Ehvesose kirja kolmanda peatüki uurimist. Saame teada, millist saladust oli kutsutud avalikustama apostel Paulus.
Ehvesose kirja kolmanda peatüki võib jagada kahte ossa. Salmid 1-13 ja 14-21. Esimeses osas räägib apostel Jumala päästeplaanist mittejuutide jaoks, ehk saladusest, mis paljastatakse. Teises osas ta räägib, et ta palvetab kirjasaajate eest. Nii siis apostel jagab infot, aga ka palvetab. Koguduse ehitamiseks on vaja mõlemat. Loen Ehvesose kirja kolmandast peatükist esimese salmi. Seetõttu mina, Paulus, olen Kristuse Jeesuse vang teie paganate heaks. Paulus kirjutab seda kirja olles vangis. Vangistuse oli toonud see, et ta oli jäänud ustavaks oma ülesandele kuulutada evangeeliumi enne kõike mittejuutidele. See oli tekitanud paljudes kohtades vastuolu juutidega ja mitte ainult nendega. Näiteks just Efesoses oli Pauluse tegevus ajanud ebajumala teenistusest elatunud inimesed tagajalgadele. Aga Paulus ei räägi oma vangipõlvest selleks, et kutsuda esile kirja saajate kaastunnet. Ta ütleb end olevat Kristuse Jeesuse vang. Väliselt vaadates oleks võinud arvata, et Paulus oli sattunud vanglasse inimeste tegevuse tõttu. Apostel ise aga näeb asja nõnda, et lõppude lõpuks on tema vangistaja Jeesus ise. Ilma Kristuse loata ei oleks teda vangistatud. Sellepärast on ta Kristuse vang. Tema elu on igas suhtes täielikult seotud Jeesusega. Selline arusaam oma elust lubab suhtuda vastulöökidesse realistlikumalt. Ainuski neist ei taba meid ilma Jumala loata. See teadmine on hea rohika kibestumise vastu. Kristlane võib oma probleemide osas maadelda otse Jumalaga ja valada temale välja oma paha tuju ja meeleolu, nagu tehakse ka psalmide raamatus. Kõik tuleb lõpuks ikka Jumala käest. Selle peatüki esimeses salmis jääb lause algkeeles lõpetamata. Alustatud mõte jätkub alles 14. salmis, kus Paulus ütleb, et ta põlvitab isa ees. Seega palvetab. Neid kahte salmi seob algkeeles üks ja sama sõna, mis eesti keeles on tõlgitud esimeses salmis sellepärast ja 14. salmis seetõttu. Aga nende salmide vahele jäävas lõigus pöördub apostel veel tagasi mittejuutide pääste teema juurde ja täiendab seda. Niisiis Paulus märgib, et ta on Jeesuse Kristuse vang. Aga mõelgem veel hetkeks, miks ta nimetab seda just siin kohal. Küllab selleks, et rõhutada kirja lugejatele, kui tõsiselt ta isegi võttis seda, mis ta ütles. Ta oli sattunud vanglasse sellepärast, et ta oli kuulutanud, et evangeelium on ka teiste rahvaste jaoks. Jeesus on surnud kõigi inimeste eest ja seepärast ükskõik kes temale toetub, saab vastu võetud selle sama Jumala rahva hulka. Järgmisest salmist alates hakkabki Paulus selgitama oma ülesannet evangeeliumi kuulutajana ja nimelt paganate apostlina. Loen kolmandast peatükist teise salmi. Jah, küllap te olete kuulnud Jumala armu majapidamisest, mis minu kätte on antud teie heaks. Paulus ei tunne isiklikult kõiki oma kirjasaajaid. Nende hulgas võis olla ka selliseid, kes polnud Paulust varem näinud ega kuulnudki. Aga küllap nemadki olid, vähemalt teiste juttude kaudu, ikkagi Pauluse kutsumisest teadlikud. Pauluse kiri oli mõeldud ka neile ja seega ka meile. Loen salmid 3-5. Jumal on mulle ilmutuse kaudu teatanud saladuse, nagu ma eespool lühidalt kirjutasin. Seda lugedes te võite mõista minu arusaamist Kristuse saladusest, mida muistsete põlvede aegu ei antud teada inimlastele nii, nagu see nüüd on ilmutatud tema pühadele apostlitele ja prohvetitele vaimus. Paulus räägib saladusest, mille on talle teada andnud Jumal ise ja nimelt ilmutuse kaudu. Siin juba on, mille üle mõnda aega mõtiskleda. Kõigepealt sõna saladus. See võib viia segadusse. Juba kirja algusosas 9. salmis nimetas Paulus seda saladust. Meenutame kordamise mõttes, et kreeka keeles on siin sõna müsteerion. Aga Paulus ei mõtle niisugust saladust nagu kriminaalromaanides, mille lahendamine nõuab erilist nutikust. Ta mõtleb Jumala päästeplaani, mille peale inimesed ise poleks iialgi tulnud, aga mille Jumal ise on nüüd teatavaks teinud. Jumala mõtteviis on inimese omast nii erinev, et oma inimliku leidlikkusega ei suuda kunagi keegi tema plaane ära arvata või tema saladusi lahti muukida. Seda näeme väga selgelt tänapäevalgi, vaadates inimesi enda ümber. Hoolimata kogu oma tarkusest ja haridusest ei suuda väga paljud inimesed mõista Jumala päästeplaani Jeesuses Kristuses, ehkki see on täiesti avalik. Keegi ei tee sellest mingit saladust. Vastupidi, seda kuulutatakse kõigis kirikutes ja mujalgi. Ometi on isegi ennast kristlaseks tunnistavate inimeste hulgas küllalt neid, kes ei suuda mõista, mille poolest on Jeesus Kristus eriline ja ainulaadne, võrreldes teiste religioossete juhtidega. Paljud arvavad, et mingit olulist vahet polegi. Inimeste mõistus on Jeesuse Kristuse suhtes justkui pimestatud. Edasi tasub peatuda küsimuse juures, mis on ilmutus, mille läbi Jumal on oma saladuse Paulusele teatanud. Võib-olla viitas Paulus selle sõnaga sündmusele Damaskuse teel, mis sai talle pöördumiseks. Teel Damaskusesse ilmus Jeesus tollajal alles noorele Paulusele, kes oli täis indu hävitada kristlus maa pealt. Jeesus andis talle uue ülesande, mis muutis Pauluse elu suuna risti vastupidiseks. Aga pole ka võimatu, et ta sai õpetusliku sisuga ilmutusi korduvalt hiljemgi. Sest peame meeles, et ta on nägemuses isegi tõmmatud kolmandasse taevasse, nagu ta räägib teises kirjas korintlastele 12. peatükis. Võib oletada, et seegi kogemus kingiti talle mitte lihtsalt vaimulikuks meelelahutuseks, vaid et ta sai seal ka vaimulikku õpetust asjades, mida inimene oma pead ei tea ega suuda avastada. Sõna ilmutus meenutab meile esmajoones seda tüüpi nägemusi. Kasulik on aga teada, et ilmutus tähendab muudki kui taevalist nägemust. See tähendab ka piibli tõe mõistmist hoopis uuel viisil, kui Jumala vaim avab sõna tähenduse. Inimene on võinud lugeda mõnd piibli kohta juba palju kordi, aga siis ükskord saab see püha vaimu poolt valgustatuna hoopis uue ja senisest palju sügavama tähenduse. See ei tähenda tingimata, et eelmised arusaamad tuleks hüljata, vaid nad võivad hoopis oluliselt laieneda. Silmad otse kui avanevad tõele, mis seni oli varjul. See tähendab, et Jumala sõna tõelise tähenduse ilmutaja või teadaandja on Jumala vaim. See on ka loomulik, sest Jumala vaim on Jumala sõna tegelik autor ehk inspireerija. Seepärast oskab ka Jumala vaim üksi ilmutada selle sõna tõelist tähendust. Seda tähendabki, et Jumal on ilmutanud oma saladuse pühadele apostlitele ja profetitele vaimus. Tegelikult toimus Paulusega ka Damaskuse teel sisuliselt ilmselt just see sama. Ta tundis oma vana testamenti väga hästi, aga nähtavasti ei olnud ta ikkagi näinud, mis seal oli öeldud mitte juutide päästmise kohta. Oli ju juba Abrahamile antud tõotuses selgelt öeldud, et tema soo läbi saavad õnnistatud kõik maailma rahvad, sugugi mitte ainult tema otsesed järeltulijad. Nüüd aga see, mis varem oli olnud just kui varjul, oli saanud selgeks, nähtavaks, ilmseks. Kui Paulus sai selgombel ilmutuse taevast, siis teadis ta otse kohe, et mis talle oli ilmutatud, see oli ka tõde. Jeesus, andes Paulusele ilmutuse, ei läinud vanast testamendist mööda, vaid kasutas seda. Damaskuse tee sündmus või õigemini pigem küll sellele järgnenud püha vaimuga täitumine aitas Paulusel lugeda ja mõista vana testamendi ennustusi ja tõotusi täiesti uuel viisil, nagu läbi uute prillide. Nii võis ta sellele, mis ta varem oli õppinud, ehitada selle, mis ta oli ilmutuse teel saanud. Nii siis Paulus räägib saladusest, mis varem oli varjatud, nüüd on aga püha vaimu ilmutuse läbi antud teada apostlitele ja profetitele. Seega Paulus ei olnud ainus, kes oli saanud selle saladuse osaliseks. Paljudele teistelegi oli Jumal selle omal ajal ilmutanud. Seda võime näha juba Uue Testamendi lehekülgedel ja samuti meie ajani välja. Igal pool, kus keegi Jeesuse Kristuse päästet mõistma hakkab ja tõeliselt usklikuks saab, on tegemist Jumala vaimu ilmutusega. Neljandas salmis täpsustas Paulus, et jutt on Kristuse saladusest. Mis saladus see siis oli, mis talle nõnda paljastati? Kuulame, mis apostel selle kohta ütleb. Loen kuuenda salmi. Et paganadki on tõotuse kaasperijad ja sama ihuliikmed ja kaasosalised Kristuses Jeesuses evangeeliumi kaudu. Eespool juba ütlesin, et juba vana testamenti lugedes võivad inimesed jõuda arusaamisele, et Jumala valmistatud pääste on mõeldud kõigile rahvastele. Nimelt selles seisnebki saladus, millest Paulus räägib. Aga selle saladuse ulatuslikkus ei ole küll varem inimestele avanenud. Juutide arvates võisid mitte juudid küll Jumala juurde tulla, aga ainult juutlusse pöördumise teel. Apostlite tegude raamatust võib näha, kui suuri raskusi oli nii Peetrusel kui ka tervel Jeruusalemma algkogudusel mõistmisega, et evangeelium on mõeldud ka mittejuutidele. Vanas testamendis on palju näiteid võõrastele rahvastele antud Jumala tõotustest ja sellest, kuidas nad leiavad tee issanda juurde. Seekord toon neist näidetest ära ainult kaks. Jesaja raamatu 11. peatükis salmis 10 ennustatakse. Sel päeval sünnib, et Iisai juurt, kes seisab rahvaile lipuks, otsivad paganad ja tema asupaik saab auliseks. Iisai juur või ka võsu on üks messia nimetusi, ja Jesaja räägib, et tema juurde suunduvad kõik rahvad. Ja prohvet Malaki raamatu 1. Peatüki 11. Salmis öeldakse, sest päikese tõusu poolt päikese loojaku poole on mu nimi paganate seas suur, ja igas paigas suitsutatakse ning tuuakse mu nimele puhas roaohver. Sest mu nimi on paganate seas suur, ütleb vägede issand. Seega, saladus oli küll vanas testamendis täiesti selgelt ilmutatud, aga ilma Jumala antud ilmutuseta jäi nende kohtade tähendus hämaraks ja nende suurust ning tähtsust ei mõistetud. Seda sama teatud mõttes hämmastavat tõsiasja näeme ka Uues Testamendis ja ei kellegi muu kui Jeesuse enda jüngrite juures. Jeesus rääkis neile korduvalt oma kannatustest ja surmast. Ta tegi seda täiesti selgesõnaliselt ja nii otse kui üldse saab, aga ometi ei saanud jüngrid sellest aru mitte mõhkugi. Mis siis imestada, kui tänapäeval ei suuda seda mõista paljud, kes küll midagi usuvad, aga Jumala sõnaga suuremat tegemist ei tee? Ei ole sugugi liigne mõelda siin ka endale, kui palju olen mina Jumala tööst tegelikult mõistnud. Ja mis veel tähtsam, kui palju sellest on jõudnud minu tegelikku ellu. Nimelt öeldakse, et inimene on alles siis midagi ära õppinud, kui ta seda ellu rakendab. Kuuendast salmist lugesin, kuidas Paulus sõnastas selle suure kolmetahulise saladuse ehveslastele. Algtekstis kasutab ta siin kolme terminit, mis algavad eesliitega sünn. Eesliitega sünn algab muidega sõna sünagoog, mis õigupoolest tähendab lihtsalt kokkutulemist. Kõik kasutatud sõnad valgustavad evangeeliumi tähendust paganatele, iga üks ise nurga alt. Vaatleme neid lähemalt. Paulus ütleb kuuendas salmis kõigepealt, et paganadki on tõotuse kaaspärijad. See tähendab, et teistest rahvustest Kristusesse uskujatel on sama õigus pärandile nagu juutidelgi. Sõna, mida Paulus kasutab, võib ka tõlkida kaaspärimise tähenduses. See tähendab, et kui pärijaid on palju, siis ei jagata pärandit nende vahel, vaid nad saavad ühiselt terve pärandi omanikeks. Just selline ühine pärand on kristlaste jaoks Jumala riik. Teiseks ütleb Paulus, et paganad on sama ihuliikmed nagu juuditki, kes usuvad Kristusesse. Ihu all on siin mõeldud muidugi Kristuse ihu. See tähendab kogudust. Paistab, et selle väljendamiseks on Paulus loonud kreeka keeles isegi päris uue sõna, millega me varem pole kohtunud. Sünn sooma. Sooma tähendab tõlkes ihu, eesliide sünn aga ühendamist. Pauluse väljend üheks ihuks saamisest väljendab väga konkreetselt, et mitte juutidest kristlased ei ole kuidagi teisejärgulised või kaugemal olijad, vaid nad on samamoodi osa Kristuse kogudusest nagu juutkristlasedki. Nad ei ole seda kaudselt, olles esmalt pidanud saama juutideks, vaid otseselt, selle läbi, et nad on uskunud Kristusesse. Kolmandaks kasutab Paulus sünn eesliitega sõna, mis õigupoolest tähendab üheskoos omamist. Eesti keeles kõlab see, et paganad on kaasosalised Kristuses Jeesuses. See on kõigist kolmest väljendist kõige tugevam. Kristlane on Kristuse enda osaline. Aga selles seisnebki kristluse olemus. See on osadus Kristusega. Jeesus väljendas seda sama, öeldes, mina olen viinapuu, teie olete oksad. Johannese evangeelium 15:5. Seega, Jeesuse ja temasse uskuja vahel valitseb normaaljuhul nii sama kindel ühtsus või osadus nagu puutüve ja oksa vahel. Oks saab puust kogu oma elujõu ja see on otsustav. Midagi muud ta ei vajagi. Aga seal samas hoiatas Jeesus ka, et kes ei jää tema külge, see heidetakse välja ja kuivab nagu oks. Siin kohal sobib taas meenutada, et osadus Kristusega on palju enam kui lihtsalt uskumine, et Kristuse kohta käivad faktid on tõde. Kurat teab ka, et need faktid on tõde, aga sellest hoolimata on ta Kristuse vastane. Sama lugu võib olla ka inimestega. Osadus Kristusega on midagi sellist nagu tuli. Ta vajab pidevalt toitu. Kui lõkkesse või ahju enam pikemat aega uusi puid ei panda, siis tuli kustub. Samamoodi hääbub vähehaaval osadus Jumalaga, kui Jumala asjade jaoks ei leita aega. Usk esialgu veel säilib, aga ta tähendab inimese jaoks üha vähem. Samal ajal aga saavad inimese elus üha enam jõudu kõik võimalikud Jumala vastased asjad. Kõik rikkused, mis Paulus siin loetleb, on pagankristlastele saanud osaks evangeeliumi kaudu. Nii võimas sisu on evangeeliumil, mida Paulus kuulutab. Nii lammutab Paulus üsna energiliselt müüri, mis oli eraldanud juutidest ja mittejuutidest kristlasi. Ta just kui ütleks alaväärsustunde käes põdevale koguduse liikmele. Sul pole tarvis tunda end alamana, ehkki sa pole nagu teised pühendunud lapsest saadik Vanatestamendi õpetustesse. Tänu Kristusele oled sa täisväärtuslik ja täievoliline taevariigi kodanik. Sa oled tehtud kõige selle osaliseks, mis oli varem ainult juutide jaoks. Võta julgesti sisse koht ühise laua ääres, nagu suure isa pärija kunagi. Keegi ei saa võtta sinult seda õigust, kuna sa oled Kristuses. Loen kolmandast peatükist seitsmenda salmi. Selle evangeeliumi teenriks olen ma saanud Jumala armu kingituse kohaselt, mis mulle on antud tema väetoimel. Paulus rõhutab, et ta polnud isegi oma andekuse, õpetatuse või muude omaduste abiga võimeline mõistma Jumala saladust. See ilmutus oli talle Jumala armu kingitus. Ei Paulus loobunud omal algatusel koguduse tagakiusamisest ega hakanud Jeesuse järgijaks. Jeesus oma armus oli end talle ilmutanud ja teinud temast evangeeliumi kuulutaja. Loen salmid 8 ja 9. Minule, kõige vähemale kõigi pühade seast, on antud see arm. Kuulutada paganate seas evangeeliumi Kristuse äraarvamatust rikkusest ja valge ette tuua kõigile, mis on selle saladuse korraldus, mis on kätketud aegade algusest peale Jumalas, kes kõik on loonud. Paulus leiab, et evangeeliumi ehk Jumala päästeplaani saladuse kuulutamine ei ole talle kohustus, vaid arm. Teiseks, Paulus näeb evangeeliumis ära arvamatut rikkust. Need väljendid väärivad tähelepanu või mis? Kas ka mina nõustun, et sõnum Jeesusest Kristusest on nii tohutu rikkus, mille väärtust ma ei suuda kokku arvatagi? Ja kas ka mina leian, et see on arm, kui ma saan seda jagada kellegagi, kes seda seni pole mõistnud, isegi kui peaksin selle pärast sattuma vanglasse, nagu oli Paulus? Mõelgem kas või sellele, kui palju on ristitud inimesi Eestimaal ja eriti läänemaailmas laiemalt. Ristimise põhjal tuleks neid pidada kristlasteks ja isegi uuesti sündinud inimesteks. Aga paljud neist ilmselt ei oska evangeeliumi mingiks väärtuseks pidada, kui otsustada kas või selle järgi, kui vähe aega nad pühendavad selle kuulamisele, rääkimata selle kuulutamisest teistele. Euroopas jäävad kirikud tühjaks ja neid müüakse muuks otstarbeks. Õnneks ei toimu seda veel Eestimaal ja selle eest on põhjust olla tänulik. Aga siin peaks olema, mille üle tõsiselt järele mõelda. Miks on evangeelium inimeste silmis muutunud nii odavaks ja väärtusetuks? Kas me kristlastena pole jätnud midagi olulist kahe silma vahele? Paulus kutsub end siin kõigist pühadest kõige vähemaks. See on tähelepanuväärne väljend. Kreeka keeles kasutatakse siin erilist ülivõrde ja komparatiivi kombinatsiooni ja see tähendab õigupoolest väiksemat kui kõige väiksem. Veel on hea meenutada, et ka sõna püha ei tähenda pühakut, vaid lihtsalt Jumala kasutusse eraldatud ehk Jumalale kuuluvat inimest. Ehk lühidalt kristlast. Et Paulus peab end nii väikeseks, see tuleneb ühest küljest arvatavasti sellest, et ta on varem tagakiusanud kristlasi. Aga teiseks sellest, et ta on juba teinud palju tööd ja õppinud oma inimliku osa õigemini hindama. Korintose kirjades ei pea Paulus end sugugi väiksemaks kui suurimad apostlid. Siin Efesose kirjas, mis on kirjutatud palju hiljem, peab ta end väikseimaks kõigi pühade seas. Ja lõpuks enne oma surma esimeses Timoteuse kirjas 1.15 nimetab ta end esimeseks patuste hulgas. Küllap tuleb see sellest, et Paulus on aja jooksul üha sügavamalt õppinud tundma ühest küljest ise ennast ja teisest küljest Jumala armu. Ja mida enam inimene neid kahte asja õigesti mõistab, seda väiksemaks ta enda silmis muutub. Paulus rääkis Jumala ära arvamatust rikkusest, kreeka keeles õigupoolest jälitamatust rikkusest. Ühes lasteaias arutleti kord, mida kõike Jumal meile annab. Kuna söögiaeg oli lähedal, pakkusid lapsed vastuseks muuhulgas rediseid, porgandeid ja kapsast. Seejärel meenusid isa, ema, kodu, sõbrad ja paljud muudki toredad asjad. Üks tüdruk oli olnud kogu aeg vakka, aga kui teised juba vaiksemaks jäid, ütles ta. Jah, ja kui Jumal annaks ka üks kõik kui palju, jääks talle ikka veel. Jumala rikkused Kristuses on tõesti jälitamatult ja haaramatult suured, ka meie jaoks.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme apostel Paulust taas palvetamas pühade eest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike head ja taas kuulmiseni.